подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість Владислав Фарапонов, аналітик, проєктний координатор Інтерньюз Україна. Говоримо про те, як політична боротьба у Сполучених Штатах Америки відобразиться на Україні і підтримці України під час російської війни.
Перше, що я би сказав, що будь-які такого роду події, вони, звісно, впливають на хід і виборів, і політичних розкладів в цілому, тому що насправді це доволі серйозна проблема для Трампа і серйозне звинувачення, тому що фактично він може дійсно опинитися теоретично, якщо це буде, в принципі, доведено, що це якби саме він фактично спровокував і не віддав ці документи, які повинен був, в принципі, повернути після завершення президентського терміну, а зберіг у себе, то, відповідно, він фактично, ну, якщо так перекласти на наші реалії, то він фактично порушив, в принципі, правила державної таємниці. Да? Ну, тобто, там були документи, які теж, якщо так на нашу мову перекласти, то теоретично містили би слово, в принципі, таємно-секретно, да? Або там, ну, тобто, це секретні матеріали, які він не міг права у себе зберігати, тому, от, в принципі, ФБР прийшли до нього з обшуком, і особливо зважаючи на зростання його політичного рейтингу і на зниження рейтингу Байдена, у Байдена зараз 38% підтримки в цілому, це і серед демократів, і серед республіканців, це найнижчий рейтинг, починаючи з, наприклад, 50-х років, за даними, наприклад, однією з найбільш відомих соціологічних служб у Сполучених Штатах, це служба Gallup. Тобто у нього, по суті, якщо так теж іншими словами сказати, найвищий антирейтинг з усіх президентів, починаючи з, там, з Ейзенхауера, наприклад. Тому фактично це з одного боку робить Трампа політичною жертвою цих обшуків, да, а, в принципі, з іншого, теж, насправді, є багато питань до цих обшуків, чому вони, наприклад, проходили саме зараз, да? Чому вони не проходили там півроку тому, рік тому, тому що Трамп перестав бути президентом уже 20 січня 2021 року, да? Сьогодні, скажімо так, уже пройшло майже півтора роки, і тому, власне, от дуже багато питань до цих обшуків, але я прогнозую, що ми насправді будемо бачити небагато інформації щодо цих обшуків, і це будуть більше коментарі сторін і певні домисли, ніж реальна картина, тому що насправді все це дуже така чутлива інформація, і я думаю, що ми будемо більше бачити, мабуть, особливо висловлювань із команди Трампа, аніж умовно коментарів від слідства. Да? І треба теж зазначити, що насправді коментарів від команди Байдена теж було небагато, тобто фактично от якраз коментували і цю ситуацію, власне, в принципі, генеральний прокурор, але не в принципі, члени адміністрації, тобто вони глобально абстрагувалися від цього, і, на мою думку, це доволі правильна стратегія, тому що таким чином вони принаймні публічно не наголошують на будь-якій, в принципі, власній участі у цьому.
Трамп досі розглядає себе як основного конкурента Байдена?
Звісно, і тут справа навіть не в тому, як він себе розглядає, а тут можна і зайти з іншого боку. Насправді, у республіканської партії досі не знайшлося тих, хто би дійсно сміливо кинув би йому виклик. Так, можна сказати, що умовно, всі чекають початку президентських праймеріз, да? Але в американській політиці так не працює. Тобто воно все дуже пов'язано, і проміжні вибори, і президентські. Да? Тобто ми, от, якщо говоримо про ці от проміжні вибори, які будуть у листопаді, то зараз на праймеріз дуже багато перемог здобули такі дуже ярі прихильники Трампа, тобто не просто республіканці, а саме ті ставленники, в принципі, його, яких він саме особисто підтримував, і які не приховують і власних симпатій до нього. Тому тут теж питання всередині республіканської партії того крила, яке не є трампістами, да, тобто, в принципі, так звані, якби, скажімо так, Never Trumpers, і Ніліс Чейні, це донька колишнього віце-президента Діка Чейні, яка зараз очолює фактично от ці парламентські слухання, да, щодо розслідування подій 6 січня, штурму Капітолію, ні колишній віце-президент Майк Пенс, да, в принципі, який не є достатньо харизматичним, можливо, для того, щоб все ж таки в принципі кинути такий масштабний виклик Трампу, але ніхто з них, ніхто інший не фактично публічно не спромігся нічого конкретного запропонувати американським виборцям, да, і, там, які умовно не готові підтримати Байдена, але теж не хочуть підтримати і Трампа, да? Тобто умовно такого от більш-менш скрім так консервативного кандидата, але з певним зміщенням в центр, да, насправді на сьогодні немає. Це величезна проблема для республіканців, і тут це дуже цікавий процес, якщо все ж таки хтось із них, да, або хтось інший у республіканській партії із чинних сенаторів, можливо, або конгресменів буде балотуватися, то яким чином вони все ж таки будуть між собою насправді вести конкуренцію, тому що я прогнозую, що цього разу республіканська партія і більш такий досвідчений її естеблішмент, в принципі, от таке більш досвідчене крило, просто так не віддасть номінацію Трампа, як це було в 2016 році.
Та, я якраз хотіла про це питати, але це ще окреме питання, чи будуть спроможні інші республіканці виставити кандидатуру, яка медійно і за популярністю зможе витягнути цей рівень. Правильно я розумію?
Ну, фактично, да. Тут питання в тому, що чому вони не роблять це зараз. Тобто, якщо вони це будуть робити там лише, мовно, в кінці 23-го року, на початку 24-го, то вже буде пізно. Да? Тому що найголовніший козир Трампа зараз в тому, що він не обтяжений будь-якою адміністративною роботою. Тобто він не є чинним сенатором, ні конгресменом. Тобто він, по суті, весь свій умовно вільний час може використовувати саме на агітацію, на принципі, так звані раллі, да, от, на яких він себе почуває, як риба в воді. Тобто він не обтяжений, скажімо, от, будь-якими такими владними повноваженнями, да, і відповідно це його найголовніший козир. І якщо там його однопартійці думають, що умовно вони ще там трохи зачекають і потім активно включаться, то вже буде пізно, на мою думку, потім шукати можливості, якимось чином вплинути на виборців так от одномоментно, знаєте, воно ні в американській, ні в українській політиці, в принципі, так не працює.
Коли ми будемо бачити результат того, що зараз відбувається всередині республіканської партії?
Я думаю, насправді основним результатом буде президентські вибори 24-го року, тому що навіть попри те, що, наприклад, тут достатньо відомий агрегатор от політичних опитувань, він зараз прогнозує республіканцям перемогу на проміжних виборах з точки зору того, що вони можуть отримати більшість у палаті представників на 80%. Да? Тобто, фактично, ну, майже 100% гарантія, якщо порівняти з демократами, що вони здобудуть більшість у палаті представників. Ну, тут, знову ж таки, треба сказати, що у демократів не така вже і велика різниця, да, у більшості. Там, якщо не помиляюсь, там орієнтовно 8 голосів. Тобто, глобально це от якраз от, в принципі, на межі, да, от, умовно, певні такі, в принципі, суви, і відразу вже інша партія буде контролювати нижню палату Конгресу. Тому тут... з одного боку, перевага у демократів зараз невелика, щоб на неї розраховувати, але натомість є, ну, тобто, трохи покращилися у них шанси на те, що вони, принципі, те, що демократи можуть втримати більшість у Сенаті, але глобально для Байдена і втрата палати представників – це теж певною мірою і трагедія, і велика проблема, тому що в цілому, да, дуже багато юридичних актів вони проходять саме через нижню палату Конгресу спочатку. Да? Тобто, якщо йде, в принципі, від зворотнього, то тоді абсолютно дзеркальна процедура. Але така ситуація, коли от у республіканців, якщо буде нижня палата Конгресу, да, то відповідно у них буде власний спікер, а це не багато, не мало, це третя особа в державі, тому що, умовно, якщо з президентом щось стається, потім йде віце-президент, якщо з ним щось трапиться, то потім відповідно президентом стає спікер палати представників, да? Тому глобально вплив от в американській політичній історії, вплив спікера, він, можливо, не завжди помітний, але він більше такий опосередкований з точки зору і лобіювання ініціатив, і, в принципі, згуртованості. Да? Тобто, одна справа, коли з тобою говорить спікер палати представників, інша справа, коли це, в принципі, лідер меншості. Да? Тобто, і американські законодавці це теж, в принципі, дуже відчувають. І тому вони більше, звісно, будуть прислухатися до спікера, ніж до, в принципі, ніж до лідера меншості.
Хочу ще зрозуміти, як все це може потенційно позначитись на Україні. Тільки, Владислава, одразу скажу, що у нас десь 2,5 хвилини залишається в ефірі на відповідь.
Дивіться, глобально це не ставить під сумнів підтримку Україні. І я би дуже хотів, щоб ми не сприймали ці заяви від Трампа або від інших республіканців, які там особливо гучно лунали десь із квітня, да, що от, що в Україні ми так багато надаємо підтримки, а в нас дуже багато внутрішніх проблем. Я би все ж таки їх розглядав з точки зору політичної боротьби насамперед. Да, тобто, грубо кажучи, це спосіб, ще один додатковий у республіканців з'явився спосіб отримати певні електоральні бали. Да? Тобто це не означає, що якщо вони здобудуть більшість у палаті представників, що ми будемо отримувати в рази менше допомоги або не отримуватимемо взагалі. Ні, ми можемо отримати менше допомоги виключно через те, що ми отримали багато в цьому році. А насправді той факт, скільки ми допомоги отримали, починаючи з серпня минулого року, тому що ця адміністрація, вона рахує саме з серпня допомогу у сфері безпеки і оборони, це майже 10 мільярдів. Це абсолютно рекордна сума за один, фактично, от є наш календарний рік, а для них це, в принципі, там
бюджетне
завершення іменно. Да. Тому ми отримали рекордну суму. Ті держави, які отримують по 3 мільярди на рік, за весь рік, вони дійшли до цього з певною історією співпраці. Да? У нас вона була на рази нижче. Тому, насправді, це лише єдина причина, чому ми можемо потенційно у майбутньому році отримати менше допомоги, а не через те, що прийдуть республіканці, які нібито не підтримують Україну.
Владислав Фарапонов, аналітик, проєктний координатор Вінтерньюз Україна. Ми говорили про те, як політична боротьба у Сполучених Штатах Америки відобразиться на підтримці України під час війни.